Tammen äänikirja. H.G. Wells. Maailmojen sota. Suomentanut Matti Kannosto. Äänitys Silensio, Helsinki, 2019. Lukija Jukka Pitkänen. Mutta kuka majailee näissä maailmoissa, jos ne kerran ovat asuttuja? Olemmeko me vai ovatko ne maailman herroja? Ja miten on kaikki tehty ihmisen mittojen mukaan? Kepler. Sitaatti The Anatomy of Melancholissa. Ensimmäinen osa. Marsilaisten tulo. Luku 1. Sodan aatto. 1800-luvun loppuvuosina ei kukaan olisi voinut uskoa, että tätä meidän maailmaamme pitivät tarkasti ja hellittämättä silmällä ihmistä suuremmat ja silti yhtä kuolevaiset älyt. Että samaan aikaan kun ihmiset hyörivät omien askareittensa parissa, heitä tarkkailtiin ja tutkittiin kenties yhtä yksityiskohtaisesti kuin mikroskoopin käyttelijä saattaa tarkastella vesipisarassa parveilevia ja lisääntyviä lyhytikäisiä olentoja. Pallonsa pinnalla äärettömän itsetyytyväisinä pikkuasioitaan hoitavat ihmiset pitivät aineellisen maailman valtaansa itsestään selvänä. Samoin tekevät ehkä likoeläimet mikroskoopin lasilevyllä. Vaaralle, joka saattaisi uhata ihmistä hänen omaa planeettaansa vanhemmista maailmoista, ei kukaan uhrannut ajatustakaan. Tai parhaassakin tapauksessa piti elämän esiintymistä niissä epätodennäköisenä tai mahdottomana. Eräät noiden menneiden päivien ajatustottumukset tuntuvat nyt varsin oudoilta. Muualla saattoi maan ihmisten mielestä olla asukkaita enintään Marsissa, ja hekin ehkä olisivat alemmalla tasolla ja valmiita ottamaan avosylin vastaan maan retkikunnan. Silti samaan aikaan olennot, jotka meihin verraten ovat kuin me menehtymään tuomittujen eläinten rinnalla, avarat ja viileät älyt, jotka ovat vailla myötätuntoa, tarkastelivat avaruuskuilun yli himokkain silmin palloamme ja laativat hitaasti ja vääjäämättömästi suunnitelmiaan meitä vastaan. Ja 1900-luvun alkuvuosina varmuutemme lopulta romahti. Minun on tuskin tarpeen muistuttaa lukijalle, että planeetta Mars kiertää aurinkoa 87 500 000 kilometrin keskietäisyydessä, ja sen siitä saama valo ja lämpö jää vajaaseen puoleen meidän saamastamme. Se on omaa maailmaamme vanhempi, mikäli nebulaarihypoteesissa on siteeksikään totta, ja elämän kehitys alkoi siksi sen pinnalla varmaankin jo kauan ennen maapallon jähmettymistä. Se, että Mars on tilavuudeltaan tuskin seitsemännes maasta, nopeutti sen jäähtymistä elämän ilmaantumiselle otolliseen lämpötilaan. Sen pinnalla on ilmaa ja vettä ja kaikkea, mitä elämä jatkuakseen tarvitsee. Mutta niin turhamainen on ihminen ja niin turhamaisuutensa sokaisema, ettei yksikään kirjailija aina vuosisadan loppuun asti ollut tuonut esiin ajatusta, että älyllinen elämä olisi voinut kehittyä siellä maantasoa paljonkaan tai edes ollenkaan pitemmälle. Ja yhtä huonosti ymmärrettiin myös, että koska Mars on maatamme vanhempi, pinta-alaltaan tuskin neljännes siitä ja kauempana auringosta, se ei ole ainoastaan ehtinyt pitemmän matkan päähän elämän alusta, vaan pakostakin myös lähemmäs sen loppua. Hidas jäähtyminen, joka aikanaan on maapallonkin kohtalona, on edistynyt naapuriplaneetallamme jo todella pitkälle. Sen fysikaaliset olot ovat edelleen suurelta osin arvoitus, mutta me tiedämme nyt, ettei keskipäivän lämpötila yllä juuri sen päivän tasa ja seudullakaan edes kylmimpien talviemme tasolle. Sen ilmakehä on omaamme paljon harvempi. Sen meret ovat kutistuneet, kunnes ne nyt kattavat vain kolmanneksen sen pinnasta. Ja sen kummankin navan mahtavat lumilakit, jotka vuoroin paksunevat ja vuoroin sulavat sen vuoden aikojen hitaasti vaihdellessa, peittävät jaksoittain tulvien alle sen lauhkeat vyöhykkeet. Tämä kehityksen viimeinen aste, joka meille on vielä käsittämättömän kaukainen, on Marsin asukkaille tämän päivän todellisuutta. Välttämättömyyden paine on kirkastanut heidän älyään, kasvattanut heidän voimiaan ja kovettanut.